pozitīva atmosfēra. Un redzēt, ka māk motivēt, meklē visādas pozitīvas vārdas, lai uzmundrinātu šais. Neko slikti nevar pateikt. Visi cīnās, visi grib pierādīt.
Tā metodika pilnīgi jauna priekš tevis vai Šveicē arī ko līdzīgi piekopīt?
Jauna nav. Šveicē tāpatās spēlē agresīvi. Treneris arī prasa, lai spēlēm agresīvi. Es domāju, ka problēma nebūs pielāgoties.
Pats, kad saņēma uzaicinājumu?
Pagājušajā ceturtdienā saņēma uzaicinājumu un brauc mājās. Godīgi jau gaidīju, jo iepriekšējais trīs gadus arī bija sagatavošanās posms. Tāpēc, jā, protams, bija priecīgs braukt mājās un jaunas emocijas. Tā Šveicē ir mans darbs, Latvijā man ir mājas.